Dieve, šiandien norėsiu pamokslauti iš 10 Dievo įsakymų, iš dekalogo, apie 9 Dievo įsakymą. Gal žinot apie ką jis, ne? Tiesą pasakius, aš kaip kai mažas buvau katalikų klapčiukas ir tenais tas pirmos komunijos, kad iš katekizmo buvau išmokęs 10 Dievo įsakymų. Ir pasirodo, ten tik tais interpretacija yra. Ir galvoju ten, kad 8 Dievo įsakymas skamba taip, nesakyk netiesos iš katekizmo. Bet iš tikrųjų, Biblijoje tai yra 9 Dievo įsakymas, kuris skamba taip, neliūdik neteisingai arba kai kuriuose vertimuose melagingai prieš savo artimą. Tai yra 9 Dievo įsakymas. Norėjau paraginti jūs, tai ką sakysiu, pritaikyti savo, ne kitam kažkam. Nes šiaip, kai pažiūrėjus į šitą įsakymą, jeigu reikėtų jį pakomentuoti, nu, man jis skamba taip, kad kai tu liūdisi, nežinau, teisme kažkur, nu, o gal šiaip pasakosi savo artimam kažkam apie kitą žmogų, nesakyk netiesos, nemeluok, neiškraiptyk faktų. Na, atrodo, aš taip nedarau ir manau, kad daugelis iš jūsų sąmoningai nemeluoja. Ir kaip ir šita vieta, liktais, kaip ir ne man, galbūt čia kažkam kitam. Todėl, bet šita eilutė arba šitas Dievo įsakymas yra įrašytas į 10 Dievo įsakymų. Vat kas įdomu. Ir 10 Dievo įsakymų tai yra kai, ypatingi įsakymai. Nu, Biblijoje daug tokių yra nurodymų, įsakymų, kuriuos mes galim perskaityti. Bet išskirti būtent šitie 10. Ir tai reikštų, kad šitie įsakymai turi ypatingą reikšmę ar svarbą mums. Na, jeigu tas įsakymas man neaktualus, tai kodėl jis man tai svarbus? Todėl reikia giliau pasižiūrėti, o gal iš tikrųjų jis yra man svarbus, gal man aktualus, gal jis yra aktualus kiekvienam žmogui. Dar ką galima pastebėti, skaitant 10 Dievo įsakymų, kad 80% arba 8 iš 10 yra pasakyti apie tai, ką nedaryti. Ir tik 20%, 2 iš 10 yra pasakyti apie tai, ką daryti. Tai reikštų, kad tie įsakymai, kurie kalba apie tai, ką daryti, tai reiškia, kad mes linkę to nedaryti. Dėl Dievas ragina, darykite tai. O likę 8 įsakymai reikštų, kad mes linkę tai taip elgtis, tai daryti. Mes tai dažnai padarome. Ir todėl jie yra įrašyti į svarbiausių įstatymų rinkinį, tą 10. Ir vienas iš jų yra būtent tas 9 įsakymas, neliūdik neteisingai prieš savo artimą. Aš, kad lengviau būtų giliau pasižiūrėti, padalinau šitą įsakymą į 2 dalis. Pirmoji dalis būtų neliūdik neteisingai. Ir antroji dalis skambėtų prieš savo artimą. Taigi, kodėl mes esame linkę liūdyti neteisingai arba melagingai? Kodėl mes taip dažnai liūdėjame neteisingai? Pirmas priežastis būtų ta, kad mes visada kalbėdami su kitu žmogum arba liūdėdami arba persipasakodami kažką, mes visą laiką kalbame turėdami interesų, savų interesų, savų motyvų. Ir niekados ir priklausomai nuo tų motyvų, ką mes norim pasiekti, mes patikime tą tiesą, jeigu save patikėtumėm. Galime pasižiūrėti plačiau. Na, visą laiką man užkliūna politikai, nes jie labai akivaizdus tie nu, pavadinsiu, atsiprašau, melagiai, ne? Kad kurie turi akivaizdžių interesų, netgi, nes jie elgiasi ir kalba taip, kad gautų kuo daugiau balsų. Čia yra jų interesas. Jiems jų interesas nebūtinai, ne visą laiką, toli gražu ne visada da, yra pasakyti tiesą, pranešti tiesą, tokia, kokia jie yra. Jie kalba, veikia politiškai, net yra toks terminas, veikia politiškai. Ir jie specialiai kalba viešiesiems ryšiams. Reiškia, tiesa yra čia kažkur, o viešieji ryšiai tai yra, reikia pasakyti tai, ką reikia pasakyti ir pasakyti taip, kaip reikia. Arba samdo profesionalius kalbėtojus, kurie moka šiek tiek palenkti kalbą, tai yra spaudos atašė turi. Vat, prezidentas turi spaudos atašė. Žiniasklaida lygiai tą patį, ką mes skaitome, ji irgi turi interesų arba ji siekia populiarumo. Ir jeigu antraštės paskaitysi spaudos, tai ten plaukai šiaušiasi. Nors atrodo, kai paskaitai giliau, kritiškai pasižiūri, ten visai nieko tokio įdomu, labai reikšmingo nėra. Bet siekdami populiarumo. Arba, jeigu yra kinonos valdoma, kaip dabar yra toks posakis, plauti smegenis, tai, prasme, daryti įtaką žmonėms. Taigi, ten tiesos tokios, kaip netaip ir daug įrasime, nes jie turi savo interesų. Nu, tas pats yra su pardavėjais, gamintojais, reklamuotojais. Kai pardavinėdavom įrangą, arba numodavom spaudimą kopijavimo įrangą, kai iš savo patirties žinau, kad visada ieškodavome skirtumų tarp mūsų įrangos ir konkurentų. Iš esmės, jį labai panaši. Ir jeigu rasdavom kažkokį skirtumą, mes visą laiką jį išaukštindome, sureikšmindome, o konkurentų privalumus sumenkinome. Kaip ir pasakai tiesą, bet tu jos nekreipi dėmesį. Tai iš tikrųjų taip pat nėra tiesa. Ir kaip sakydavo vienas iš mano mokytojų prie aparato, ten buvo toks spausdinimo aparatas, kopijavimo, ir ten buvo tokios funkcijos, kurios dangtelį užsidengė. Jis sako, nu, žinot, kodėl tas dangtelis čia padarytas? Sako, žinot, tos funkcijos niekam nereikalingos, geriau jas uždengti, kad netrukdytų darbui. Bet, sako, be jų niekas nepirks. Lygiai tas pats liečia ir mus. Kalbėdami, mes visada norime kitą žmogų įtikinti arba norime laimėti ginčą, jeigu tai yra įvyksta ginčas, arba padaryti įspūdį, arba laimėti solidesnę padėtį. Galiausiai mes visada norime gauti tai, ką norim. Ir perduoti tą tiesą, kokia yra žodis į žodį, netoli gražu, ne visada yra pirmoje vietoje. Girdėjau, perskaičiau tokią žydišką istoriją. Aiškia, žmogus atvažiavo į Izraelį, naujo kuris iš tos šalies, ir pildo anketą, reiškia, atvykimo. Ir vienoje vietoje jis kažkaip nebežino, ką įrašyti, tenais, kiek jam metų buvo klausimas. Žiūriu, rabinas eina, galvoju, protingas žmogus, paklausiu jo. Sako, ar negalėtum patarti? Bet nežinau, kiek įrašyti. Kur grafija, kur metai, 52 ar 54 rašyti man. Tas rabinas klausio, kiek tau iš tikrųjų metų? Sako, man 53. Sako, rašyk, 53. Mums sako, net nepagalvojau. Taigi, mes niekados nesakome absoliučios tiesos, nes mes turime interesų. Aš kalbu apie absoliučią tiesą. Mes jos niekados nesakome ir todėl, kad turime interesų. Per vieną narių susirinkimą mes turėjom šiokį tokį mokymą apie dialogą, apie kritinius pokalbius. Ir kaip mes bendraujame tarpusavyje, ne? Ir leiskit man priminti, jau labiau, kad ne visi buvo tenais. Kai mes kažką pasakome, išgirstame, arba pamatome, pastebime, tada mes jaučiame, mes kažką pajaučiame. Ir tada mes išsakome toliau, pasakome. Kita pusė lygiai taip pat kažką išgirsta, pajaučia ir išsako. Ir visados mūsų, tai, ką mes išsakome, susiję su mūsų jausmais, su mūsų emocijomis. Sakoma, kad mūsų jausmai yra greitesni už protą. Mes pradžioje jaučiame, tik paskui, po kiek laiko mes pagalvojame, kas yra. Ir būtent dėl tų emocijų, dėl mūsų jausmų, mūsų paprasčiausi pokalbiai dažnai perina į kritinius pokalbius. Tai apie mūsų, apie meilę, apie savigarbą, apie pagarbą kitam, apie savivertę. Arba nepagarba kitam. Mes dažnai paprastu diskursijai pajaučiame tokias emocijas neigiamas, atrodo, prieš mus, tai reiškia, mūsų negėbi, mūsų nevertina ar dar kaip nors. Ir remdamiesi toms emocijomis toliau bendravome. Ir mūsų pokalbis nukrypsta nuo pagrindinės temos į kritinius pokalbis. Taigi, bet koks pokalbis visada yra susijęs su mūsų emocijomis. Pavyzdžiui, man labai nepriimtina arba labai nepatinka, labai suerzina, sunervina mane, kai žmonės man nebekelia ragelio, kai jie, pavyzdžiui, negali atlikti paslaugos, ar nebepažadėjo, negali vykdyti pažado, tai jie pasirenka nekelti ragelio. Mane taip erzina, galvoju, nu kokie jūs mužikai, provincialai, nekultūringi. Nu, taip aš susinervinu. Matot, kiek aš emocijų išlėjau ir kiek dabar jums išsakiau ir į mužikais juos apvadinau ir provincialais ir neišauklėtais į kokiais tik nori. Nu, bet iš tikrųjų, jeigu būti ramiai, apsistoti ir aš neturiu teisės taip sakyti, neturiu teisės nieko tokio pasakyti, aš nežinau tikros priežasties. Galų gale, jeigu mes išaugome tokioje Lietuvos kultūroje, kur mes nemokam pasakyti ne, geriau mums nekelti ragelių, nu, ar tie žmonės kalti, kad jie tokioje kultūroje buvo išauklėti, išaugo. Aš neturiu teisės jų teisti, iš tikrųjų. Bet emocijos, kurios mane užvaldo, kai man taip atsitinka, priverčia mane išsakyti va, tokius dalykus. Taigi, kiekvieną kartą, kai mes matome tą patį dalyką, mes labai dažnai jį skirtingai interpretuojame. Ir tame didžiulį vaidmenį vaidina mūsų emocijos. Taigi mes irgi negalim perduoti visos tiesos į pasakyti tiesą. Taigi, dar viena priežastis, kodėl mes dažnai liūdime neteisingai. Ane, šnekame apie kažkokį dalyką, aš nežinau, belė kokį dalyką, kaip sustatyti kėdės, mes diskutuojam ir susiginčiame ir paskui, o jis tik savo nori, savo stumia, žodžiu, tik kaip jis nori, ar dar kaip nors susijaudinam. Ane? Tame jokios tiesos nėra, jokios tiesos nėra. Tai yra todėl mes liūdime neteisingai, nes mes perdodame savo emociją. Žinot, šitą pamokslą apie nemelavimą jau pasiruošiau ir kalbu per savo gyvenimą trečią kartą. Ir kiekvieną kartą, kai aš pamokslauju šitą temą, žinau, kad tas mano pamokslas labai ženkliai skiriasi. Jis visiškai kitoks. Ir pasakykit man, prašau, kuri iš tų trijų kartų aš nemelavau ar sakiau absoliučią tiesą. Kuri yra teisingiausia? Kuri versija šito mano žodžio yra teisingiausia? Žinot, aš noriu pasakyti, kad mūsų suvokimas nuolatos keičiasi. Tai, kad mes suprantame šiandien ir taip, kaip mes liūdime šiandien, tai nebūtinai rytoj mes taip pat sakysime. Jono Evangelijoje, kai Jėzų teisė, net Pilotas, 38 eilutė, Jono 37 skyrius 30 eilutė, Pilotas, kai Jėzus kalbėjo apie tiesą, jis sako Jėzui, paklausė jo, o kas yra tiesa? Ir mes žinom, kad Pilotas buvo mažiau kaltas. Jėzus Pilotui sakė, tu esi, tavo kaltė yra mažesnė, nors jis nuteisė Jėzų, ne? Tavo kaltė yra mažesnė už tų, kurie mane įdavė tau. Taigi, galima, iš tų eilučių galima sakyti, kad Pilotas, jis bandė išteisinti Jėzų, kad Pilotas ieškojo tiesos, bandė ieškoti tiesos. Daugiau ar mažiau jis bandė ieškoti tiesos. Ir tame jo kaltė buvo mažesnė prieš Dievą. Jeigu galėtumėm nubraižyti tiesos skalę, ne? O tiesos skalė yra, o čia yra absoliuti tiesa. Ir kokioje vietoje mūsų tiesa, tai ką mes teigiame, tai ką mes kalbame. Galbūt šitoj, o kažkino gal šitoj, bet niekino nebūtų čia. Ir klausimas toksai. Kokia bebūtų tavo tiesa, kurią tu išpažįsti, kurią tu išsakai, jeigu ji nėra absoliuti, ar ji yra tiesa? Galima sakyti, kad ji nėra tiesa. Ir galima teikti taip, kad kiekvienas iš mūsų turime savo tiesą. Turime savo tiesą, kuri niekam kitam netinka dažnai. Mes norim ją kažkaip prastumti, bet ji niekam kitam netinka. Nesenai skaičiau istoriją apie vieną nusikaltelį, kuris, kai, nu, Amerikos nusikaltelis, jis, policininkas priejo, prie jo, jis sėdėjo automobilyje, paprašė dokumentų, jis tada išsitraukė ginklą ir nušovė policininką, tada iššoko, dar ištraukė ginklą iš policininko, paėmė dar kartą iš jo ginklą nušovė. Ir kai jį policija apsupo ir jis atsišaudydamas pats sužeistas krūvinas, jis parašė raštelį, kad kodėl mane persekioja? Jis buvo ne vienas žmogus nužudęs, tas nusikaltelis. Sako, kodėl mane persekioja? Nes man po mano maškiniais plaka geranoriška, gera širdis, kuri niekam, niekados, nieko blogo nėra atnešusi. Visą gyvenimą aš stengiaus padėti žmonėms, padaryti tik gerą ir tik tais gyniausi. Taigi, jis, galima sakyti, kad tokio ekstremalioje situacijoje jis surašė ant to lapelio savo tiesą. Jam tai atrodė jo tiesa, nors jis mūsų akim buvo galvažudys. Ir dar ką pasakysiu, kai mes norim pasakyti, kad tai, ką aš norim įrodyti, juk tai, ką aš sakau, ir yra absoliuti tiesa, aš tampu, galima sakyti, už mane nieko nepakantesnio kitam žmogui nelieka. Kai aš noriu įrodyti, kad mano tiesa yra pati tikriausia, aš gaunu tik nepakantumą. Juk esam tikriausia dalyvavę arba matę karštus debatus ar ginčius, kai du žmonės ginčiasi ir abudu teisūs, abudu įsitikinę, kad yra teisūs. Bet tiesa juk yra viena. Taigi, galima sakyti taip, kad kiekvienas mūsų turi savo tiesą ir taip pat yra absoliuti tiesa. Absoliuti tiesa pas Dievą, pas kūrėją, ji taip pat egzistuoja. Taigi, trečia priežastis, kodėl mes negalime pasakyti tos tiesos, todėl kad mes nepažįstame absoliučios tiesos. Taigi, vat yra trys priežastis, dėl kurių mums sunku būti teisiais, kalbant. Dabar norėčiau prieiti, tačiau jeigu šito švento rašto vieta būtų be antros dalies, galėtumėm užbaigti ją. Neliūdik neteisingai, nemeluok. Ir arba kaip kataliko katekizme, nesakyk netiesos, tada sakyčiau, niekas to negali padaryti. Neįmanoma. Tai neįmanoma. Aš tik galiu savo tiesą, bet absoliučios tiesos negaliu. Tačiau, ačiū Dievui, šitam įsakyme yra antroji dalis, kuri paaiškina, koksgi tas liūdimas yra melagingas. Tai yra liūdimas prieš savo artimą. Tikrai melagingas liūdimas yra liūdimas prieš savo artimą. Įsivaizduokit situaciją. Pas jumis ateina 10 galvažudžių ir klausia, kur jūsų vyras. Nu, jūs, aišku, kaip tikri krikščionės, nemeluoti reikia, ne, sakot. Nu, trupučiuką įsigandęs, ten vat ieškokit mėgamajam po lovą yra. Nesenai girdėjau istoriją antro pasaulinio karo metais. Ta moteris, kuri pasakojo, jai buvo 11 metų. Ir jos tėvai kartu su kaimynais, jie slėpė žydus, jie išgelbėjo 25 žydus. Ir vokietis priejo prie tos 11 metų mergaitės ir siūlė jai daug šokolado, kad jį pasakytų, kur slepiasi žydai. Ir įsivaizduokit, jis žinoma nepasakė to. Tai aš įsivaizduoju, kaip jie mokino mama. Jeigu to ateis, paklaus, ar pas mumis yra, tu nesakyk ties taip, kaip yra. Tu sakyk, kad jų nėra. Ir jų neišdarė. Galima sakyti, kad motina, kuri kartais būna motinos, gina savo sūnus, palaidūnus, nusikaltėlius, ne? Tačiau reikia nepamiršti ir jį, bet kokiu atveju nori jį užstoti ir pameluoti ir visą, kad tik tai sūnus neįkliūtų. Tačiau melodama ji taip pat pamiršta, kad tie, kurios nuskraudė jos sūnus, taip pat yra jos artimi. Ir jį gindama savo sūnų, galbūt jį liūdė prieš kitus savo artimus. Ką dažniausiai mes nukreipime prieš savo artimą? Nu, ką dažniausiai, ką aš pastebėjau? Pastebėjau du dalykus. Žinot, kartais galvoju, mūsų protestantiškose bažnyčiose, kai mes labai artimai vieni su kitu bendravom, labai artimi esam, ir tas atviri viens kitam, ir tuo pačiu tampame labai pažeidžiami. Ir pirmas dalykas, kurį pastebėjau, kuris mums skaudina ir žaidžia ir dažniausiai atneša žalos, aš jį pavadinau žodžiu kritika. Dažniausiai tai kritika, tai ta kritika, kuri yra išsakyta ne vietoje, ne laiku, ypač kai jie yra išsakoma viešai. Ne veltui apaštalas Paulius moko, jeigu turi kažką prieš savo artimą, tai nueik ir pasakyk jam vienas prie vieno, akis į akį. Tai visų pirmas tavo žingsnis yra. Kritika mes visada priimame, dažniausiai priima nusistatymą prieš mus. Aš pradedu galvoti, kad aš nevykęs, arba jis galvoja, kad aš nevykęs. Kritikos priešingybė yra pagyrimas. Ir galima pasakyti taip, kad kritikuoti visada yra žymiai lengviau, negu surasti gerus dalykus, pamatyti gerus dalykus, už kuriuos tu galėtum pagirti savo artimą. Antras dalykas, dėl kurio mes ką dažniausiai nukreipiame prieš savo artimą, tai būtų mūsų emocijos. Žinot, kartais, kai mes būna kažkokia konfliktinė situacija ir besiteisinanti pusė sako, aš juk nieko blogo nepasakiau. Nu, iš tikrųjų, jeigu paimti stenogramą tavo žodžių, jų nieko blogo tenais ir nėra. Bet ką sako mokslininkai ir kad žodžiais mes perdodame tik tais, neprisimenu tiksliai, nu, sakykime, 20% informacijos. Likusią informaciją mes perdame savo emocijomis, savo intonaciją, savo žestikuliaciją, savo veido išraišką. Jį viską pasako. Žodžiai pasilieka kažkur antrame, trečiame plane. Ir tai, kaip mes tai išsakome, parodo, ar aš esu nusistatęs prieš tave, ar aš esu prieš tave, ar už. Ar mes esam prieš, ar už. Nu, net anekdotus žinote, net tos, kur galima, kaip čia, tas, kur sakė, atsiprašyk, pasakė, geras žmogus, jis pasakė, ten, nežinau. Jokūbas, geras žmogus, nu, tai toks atsiprašymas. Na ir pabaigai norėjau dar pasakyti kelis dalykus. Žinot, žmonės visada seka tik pozityvų. Tik tuo, kas yra teigiama. Nes mūsų Dievas yra teigiamas. Nu, panaudosiu iš žodį. Pozityvus Dievas. Dievas, kurio mes tikime. Kūrėjas yra pozityvus. Vien tik tas žodis kurti. Važiuokite, visą, jeigu mes susidurėme su kūryba, su kūrimu, kažko padarimu, jeigu mes kažką padarome, nežinau, pastatome namą, sukalame dėžutę, ten suklijuojame, arba, nežinau, vakarienę skanę pagaminame, tai irgi kūryba ir tai mums džiugina. Dievas yra pozityvus, meilė, Dievas yra meilė. Jėzus atėjo į šį pasaulį ir atnešė evangeliją, gerąją žinią, ne blogąją žinią. Jis atnešė gerąją žinią, atnešė viltį ir išgelbimą kiekvienam mūsų. Taigi viskas, kas yra susijęs su geru, eina iš Dievo. Ir kartais mes, galbūt kartais mes grįžtame iš bažnyčios, arba narių susirinkimo, arba tarybos susirinkimo, kur mes ten sunkesnius klausimus, su skaudančia galva, su nuliūdimu. Ir žinoma, tą visą blogį, kurį mes ten patyrėme, pajutėme, visą kitą, tada aišku pasidaliname toliau, skleidžiame jį toliau. Ir tai niekados tame nėra Dievo, aš noriu pasakyti, tai nieko gero neduoda. Valdemar Zorn, kai buvo atvažiavęs, kas jį pažįsta, papasakojo tokią istoriją, sako, nu, o dvi šeimos, tikinčios, viskas tas pats, bet vienos šeimos vaikai mielai eina į bažnyčią, o kitos šeimos nenori. Nu, jis pradėjo žiūrėti, nu kas, kodėl mes norime savo vaikums geriausia atvesti juos pas Dievą, kodėl? Ir tik vienas skirtumas, tik vienas nedidelis skirtumas. Viena šeima Grįždama iš bažnyčios pasakodavo tik gerą. O kita ateidavo ir dalindavosi, kas blogai, kas negerai. Išsakydavo daug kritikos. Tik vienas nedėlės skirtumėlis. Tada vaikai neįna į bažnyčią. Todėl aš norėčiau paraginti visus, kad už savo artimą liūdytumėm kitiems tik gerą. Aš suprantu taip šitą devintą Dievo įsakymą. Jeigu aš noriu tikrai nemeluoti, neliūdyti neteisingai, neliūdyti melagingai, vienintelis šansas man, tai liūdyti už savo artimą tik gerą. Žinoma, kritika, mano įniršis, mano pyktis, jis irgi turi savo vietą, bet jis skirtas yra piktavaliam, mano priešui. Piktavaliam tam, kuris, ką aš bepadaryčiau, jis siekia man pakenkti. Bet už savo artimą mes galim liūdyti tik gerą. Visi kiti liūdėjimai, kad ir kaip mes plaksime širdį, sakytume, aš sakau tiesą, aš teisus, patikėkit manim, jie bus ne iš Dievo. Taip tikiu šiandien. Ačiū Jums.